إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دوادا وركا بين راديو الفرقان قدبدا ادعا ku dhageysan doontaan kooda ugu waaweyn waxa kamida faafayn dheeraad ayaa laga helayaa qasaaraha ciidamada Kenya ku gaaray weerar ka dhacay xadbeenaadka Soomaaliya ee gobolka Lamu ciidamada maamulka Ethiopia ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed ayaa dhaawac daran u geystay weelana yara dawladda federaalka ayaa markale Turkiga la gashay heshiis lagu boobayo qiraadka badda Soomaaliya dibad baxay laga soo horjeeday booliska dawladda Kenya ayaa ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimada dalkaasi dawladda Ethiopia ayaa sheegtay inay kordhisay tirada ciidankeeda iyadoo ay sii kordhayaan xisadaha kala dhexeeya dawladaha gobolka intaas una dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadan caawaynu kuuga hayno warka habeen hadana u diyaar garow faafaynta qodobadan idin soo sheegnay
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waaga agregeystayaal isku soo noqod waan waahabinimo qamisa 23ka dulxij sanada 1404tanka dhanka kalena ku asteysan 18ka bisha lixaad sanada 2025tanka warkii oo dhan faafayn dheeraad ayaa laga helayaa qasaaraha ciidamada Kenya ku gaaray weerar ka dhacay xadbeenaadka Soomaaliya ee gobolka Lamu faafaynta qodobkan waxa halka ka soo jeedinaya wariyaha Zakariya Umar
waxa faafahina dheeraad ah laga helayaa weerar qarax ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen kolonya askar ka tirsan ciidamada Kenya oo marayay nawaaxiga buurta Jijalaay oo u dhow xadbeenaadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya waxana qaraxani lagu gubay gaari kooyal ah oo ku rakibnaa qoriga dhashiikaha iyadoona lagu dilay 3 askari oo Kenyan ah halka lagu dhaawacay 3 kale
ciidamada maamulka Ethiopia ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed ayaa dhaawac daran u geystay wiilana yara waxa faafaynta warkana ino haya wariyeena Cali Aadan
waxa marba marka ka dambeysay si xogaysanaya dhibaatooyinka iyo tacdiyada kala duwan ee ciidamada maamulka ku daaban xabashada Ethiopia ay ka geysanayaan dhulka Soomaali galbeed habeen hore waxa magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaali galbeed lagu toogtay wiil dhalinyaro ah kaas oo uu soo gaaray dhaawac culus iyadoo hadda xaaladiisa caafimaad lagu la tacaalayo isbitaalka weyn ee magaalada Jigjiga dad goob joogyaal ah ayaa warbaahinta u xaqiijay in askariga uu ilaalo u ahaa mas'uul ka tirsan maamulka Ethiopia ay ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed uu si bareer ah rasaas ugu furay wiilka dhalinyarada ah kadib markii ay ismaan dhaafeen askariga ayaa markii uu falkaan geysinayay wuxuu xirnaa dhar caadi ah markii wiilka dhalinyarada ah ay murmeen isla markaan uu dhaawac gaarsiiyay kadibna uu soo xirtay daris ciidan wiilka dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Xamza ayaa waxay ehelkiisa sheegeen in ninka toogtay wiilkooda uu ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha maxkamadda maamulka dawladda Ethiopia ay ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed si kastaba ahaatee ciidamada ay ku shaqeysato xabashada Ethiopia ayaa marar badan sidaan oo kale si arxan darro ah u dilay dad shacab ah oo deganaa deegaankaasi iyadoo shacabka ku sugan halkaasi ay warbaahinta la wadaagaan tacdiyada iyo xadgudubyada ay kala kulmaan ciidamada ay carbisatay Ethiopia balse hoggaanka maamulkaas uu dhankiisa dhagaha ka furaysto cabashooyinka isdaba jooga ah ee ugu imaanaya bulshada
dawladda federaalka ayaa mar kale Turkiga la gashay heshiis lagu boobayo qiraadka badda Soomaaliya waxa faafaynta qodobkan la diyaaray wariyeena Farxaan Cali Cabdullaahi
heshiis kale oo halis ku ah khayraadka ummada Soomaaliyeed ayay mar kale dawladda federaalka waxa ay la gashay dawladda Turkiga oo boob dhaqaale ka wada Soomaaliya heshiiskan ayay dawladda federaalka waxa ay si gaar ah ula saxiixatay shirkadda OYAG ee laga leeyahay dalka Turkiga kaas oo xukuumadda Ankara u ogolaanaya inay boobto khayraadka badda isla markaana ay si bilaash ah ku qaadato kaluunka wasiirka kaluumeysiga ee dawladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan ay ka helayaan mashruuc lagu horumarinayo kaluunka taas beddelkeeda ay shirkadda laga leeyahay Turkiga ay maamuli doonto dhaqaalaha ka soo xarooda kaluunka Soomaaliya hadaba heshiiskan ayaa hadalheen badan ka dhex abuuray bulshada iyadoo wax garadku ku tilmaamayaan inuu yahay mid lagu xalaleysanayo hantida dadka Soomaaliyeed dhankooda dhaqaaleyahanada iyo falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha dalka iyagoo u sababayay in wadan shisheeye uu maamulo khayraadka wadan kale ay horseedi karto burbur ku yimaada dhaqaalaha wadankaas taas oo ay tilmaameen in dawladda federaalka ay iminka ku siisay shirkadda laga leeyahay Turkiga dawladda federaalka ayaa heshiisyo ay Turkiga ugu gacan gelinay joojinayso dhaqaalaha ummada Soomaaliyeed horey ula gashay shirkado laga leeyahay waddankaas waxaana ka mid ah heshiiska shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee ku jira Soomaaliya waxaana marba marka ka dambeysa soo ifbaxaysa heshiisyo cusub oo u soo ragelinaya damcooda guracan oo ay ku doonayaan qaadashada khayraadka Soomaaliyeed
dibadbaxyo looga soo horjeeday booliska dowladda Kenya ayaa ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi waxa faafaynta warkana ay noo hayo wariyeena Mubaarak Umar
dibadbaxyo rabshado wata ayaa waxay saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Nairobi oo caasimadda u ah dalka Kenya kuwaas oo ay dhigeen dadka xariisan dil bareer oo ciidamada gudaha xabsi ku yaala magaalada ugu geysteen nin dhalinyaro ah oo dhaliili jiray xukuumadda Nairobi dadkan isku soo baxay ayaa waxay dalbanayeen in la dedejiyo kiiska wiil ay dileen ciidamada booliiska iyagoo la jiray isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Nairobi taayarana ku gubay wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda ciidamada booliiska Kenya oo isku dayay inay dibadbaxyo xakameeyaan ayaa waxay dadku u adeegsay sunta dadka ilmisiisa balse banaanbaxyaashu u caraysan ayaanan u istaagin arrintaas iyagoon horey u sii watay dibadbaxooda waxay sidoo kale ciidamada booliiska ku eedeeyeen inay si bareer u toogteen dad dibadbaxyo dhigayay isla markaana ay hagaan muuqaalada askarta oo si bareer u tooganaya dadka dibadbaxyaasha ayaa waxay sidoo kale ku goodiyeen inay sii wadi doonaan mudaharaadyada ilaa xal laga gaaro kiiska wiilkan dhalinyarada ah isla markaana xilka laga qaado saraakiisha ku lug lahaa dilkiisa mudaaharaadyadan ayaa waxay si aad ah u saameeyeen ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waxaana iminka xiran inta badan goobihii ganacsiga ee soomaalida ku lahaayeen magaalada iyadoo dibadbaxyaasha ay burbur u geysteen xarumaha ganacsiga
dhegaystayaal weli waxaa dhegaysanaysaan warkaabeen wuxuu idin kaga imanaya raadiyaha Alfurqaan dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay kordhisay tirada ciidankeeda iyadoo ay sii kordhiyaan xiisadaha kala dhexeeya dowladaha gobolka faahfaahinta warkan iyo Cabdiqaaliq Maxamed Cabdiweli
Berhanu Julla oo ah taliyaha ciidamada Itoobiya oo khudbad ka horjeediyay baarlamaanka xukuumadda Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay ciidamo badan oo ay yeelato Itoobiya maadaama buu yiri ay sii kordhayaan dadka Itoobiyaanka ah sida uu hadalka u dhigay falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in sababta ay dowladda Itoobiya ay u kordhinayso ciidamadeeda ay tahay sidii ay ugala dagaalami lahayd dowladaha dariska ah sida Eritrea, Masar iyo Sudan kuwaas oo kala dhaxeeyo khilaaf muddo soo jiitamayay sidoo kale Berhanu Julla ayaa hadaladiisa ku sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ah ay ilaalin doonaan meelo badan oo ka tirsan Itoobiya isla markaana ay la dagaalami doonaan cadawga Itoobiya oo uu ka wado maleeshiyaadka mucaaradsan xukuumadda Addis Ababa ciidamadan ay Itoobiya dhistay ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Itoobiya ay la daala dhacayso dhibaatooyin ay sababeen dagaalada culus ay kula jirto maleeshiyaadka hubaysan ee ka soo horjeeda waxaana hadda muuqanaysa in dagaaladu ay dib u sii xoogaysteen dhiigbax ballaaranna uu ku socdo ciidamada Itoobiya
dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii habeenood kala socoteen raadiyaha Alfurqaan kuna dhageysateen qodobo kala duwan